Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den a máme tu další podcast Fóra dárců. Zdraví Barbora Kroušková. Jak víte, my průběžně mapujeme také různé osobní příběhy lidí, kterým je vlastní filantropie. Dnes o takové osobní výzvě budeme mluvit s advokátkou Lenkou Deverovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s galeristou Martinem Kodlem. I vás zdravím.
Dobrý den.
Dobrý den. Paní Deverová, kdy poprvé vy jste si uvědomila, že můžete a chcete pomáhat?
Tak to se musím ve vzpomínkách vrátit na počátek 90. let, kdy já v roce 90 jsem se dostala do profesního kontaktu s nadací Charty 77, která byla výraznou osobností, která pomáhala různými dary, materiální pomocí, která přicházela ze zahraničí, a pomáhalo se v podstatě rozvoji té vznikající české občanské společnosti, různým spolkům, vznikajícím nadacím a podobně. A druhým takovým impulzem bylo v roce 93 vlastně setkání se s Rotariány a s rotariánským hnutím, kdy jsem se stala vlastně členkou jednoho z pražských Rotary klubů, a Rotary jako v podstatě největší světová klubová organizace vlastně má ve svém heslu pomáhat lidem, pomáhat obci. A od roku 93 až do dnes tedy se pohybuju v tom rotariánském hnutí, které jaksi výrazně pomáhá jak jednotlivcům, tak třeba obcím, městům a podobně.
Pane Kodle, jak to jde dohromady s uměním a kdy se vlastně třeba vaše láska k umění potkala právě se snahou pomáhat někomu jinému?
Tak já si myslím, u nás to bylo trošičku podobné, jak říkala paní doktorka, trošku odlišné. U nás je filantropie jakýmsi rodinnou tradicí. S uměním se filantropie dá velice hezky a milé skloubit. Vlastně prvním takovým filantropem byl již můj praděda někdy v 19. století, který byl mecenáš umění. A já když přeskočím celé to staletí a vstoupím na počátek 90. let, tak tehdy vlastně naše rodina začala trošičku dělat peníze, protože v té době komunismu jsme o ty majetky všechny přišli, takže ta filantropie byla velice složitá. Nicméně po založení aukční síně tehdy přišel pan Kačer s nápadem, že bychom mohli udělat takový jakýsi salon výtvarného umění, který kdyby se prodal, tak jeho výtěžek by potom putoval na charitu. Vznikla tehdy nadace Charty 77 a vlastně my byli první, kdo tu aukci pro ně uspořádal, a já jsem velice hřeje mi u srdce a jsem velice rád, že ty aukce pro nadace Charty děláme doteď pod podporem Konto bariéry, a jsem hrozně rád, že teď již tuto organizaci vede Božena Jirku a vede jí dlouho, a že ještě pořád Boženka drží a neustále tu činnost rozvíjí a pracujeme dál.
Vy jste zmínil, že filantropie je vaší rodinnou tradicí. Jak jste to vnímal jako dítě? Uvědomoval jste si to? I když, jak jste sám připomněl, tak kvůli komunismu vaše rodina o majetky přišla, přesto alespoň v nějakém tom duchu byl jste vyloženě vychováván?
Tak takovým jakoby způsobem velice nenásilným už jako malé dítě. Když se ohlednu na touto otázku, tak tím strůjcem, největším strůjcem v naší rodině, který mě dovedl na tu cestu filantropie, byla moje babička, která pocházela z velice bohaté rodiny, sedlácké rodiny, a ona vlastně, to, že jim vzali majetek a zavřeli její bratry do kriminálu i tatínka, tím neskončila vlastně takovéto utrpení. Ten člověk byl dál nějakým způsobem v té společnosti šikanován, a tehdy mě maminka chodila do práce a babička mi často hlídala a měla mě obrovský vliv v tom smyslu, že vlastně ona nikdy se nenechala zlomit a takovou jakousi, jakýsi druh filantropie, který nebyl finanční, protože ty peníze nebyly, tak provozovala celý život i vůči lidem, kteří kolikrát na ní byli zlí, prostě dokázala odpouštět a pomáhala lidem. A já jsem si vlastně uvědomil, že někde tady jsou ty kořeny toho, co považuji za takové samozřejmé a za úplně normální, což ale bohužel v té společnosti tak úplně zakotveno není. Je strašně moc lidí, kteří mají obrovské prostředky a trpí s tou lakotou.
Zakotveno to ještě není, ani to v podstatě nebylo v dobách komunismu, jak si jsme byli vychováváni v tom, že tedy pomáhat se má, ale všechno taky patří všem. Vy jste o filantropii uvažovala z lidského hlediska jak? Jako o nutnosti, pomoci, právě jak jste vzpomínala na ta 90. léta, jako něco, co se teprve učíme, nebo jste o tom už přemýšlela dřív v mládí, během studií?
Tak když se podíváme na to, co je filantropie, tak to je takové dávání času a dávání pomoci těm druhým. Tak já v podstatě i v rodině jsme byli vychováváni k tomu, že když mohu pomoci, tak pomohu, zase ne finančně, jak tady bylo řečeno, ale třeba poskytnutím toho času, poskytnout pomoc, poskytnout třeba nějakou materiální pomoc a podobně. A v podstatě k té filantropii jako takové jsem se doopravdy dostala až po tom roce 1990 a tam doopravdy velkou motivací bylo to, že jsme z nadace Charty 77 viděli, jak fungují americké nadace, jak pomáhají, jak je to potřebné tady, protože v začátku 90. let tady nastal vlastně boom vzniku nadací a tady vzhledem ke svojí profesi, já jsem se dostala vlastně k přípravě nadačního zákona, který upravil to právní postavení nadací, protože to bylo nutné a začala jsem se jako advokát orientovat vlastně na nadační a spolkové právo, což dělám vlastně dodnes. A vedle toho člověk začal pomáhat i vlastně buď pomocí nějakým časem, anebo nakonec i finančními příspěvky, protože ta profese to umožňovala. A považovala jsem to za jako zcela normální, že člověk, když má dost pro sebe, tak by měl pomoci i těm druhým.
Pan Kodl ale říkal, že ještě ani dnes to není úplně běžná věc. Vy jste zase zmiňovala Spojené státy americké, kde to lidi mají pod kůží, je tam vlastně ten komunitní život, včetně filantropie, poměrně dost normální součástí lidského života. Proč se to ještě u nás nepodařilo?
Víte co, já řeknu příklad. Já vlastně učím jako svoji vedlejší profesi, učím na Fakultě humanitních studií na oboru studia občanské společnosti, kde se vlastně tou problematikou i dárcovství a filantropie zabýváme. A zrovna nedávno, před několika týdny, jsem ze studenty vlastně dělala kulatý stůl a debatovali jsme o dobrovolnictví, o dárcovství, že? Protože součástí filantropie i to dávání času, to dobrovolnictví. A já jsem se jich ptala, kdy poprvé přišli do kontaktu s těmito aktivitami. A tam bylo zajímavé, že někteří studenti odpovídali v tom, že oni vlastně podporují a v rodině dávají, takže ten příklad šel z rodin, ale třeba o tom vůbec neslyšeli ve škole. Jo, takže tady bych řekla, že je velký dluh školství, aby i tam se to stalo normální, protože pokud to dítě nemá ten příklad z rodiny, tak by bylo dobré, aby měl příklad ze školy, aby součástí osnov a výuky se doopravdy stala tato problematika dobrovolnictví, filantropie.
Vy si to vysvětlujete Jak? Na druhou stranu totiž zase zmiňoval jste bohaté, ale pokud jde o ty drobné dárce, tak Česko je docela výjimečné tím, že lidé, zvlášť když se něco děje, tak přispějí. Ať už jsou to staří lidé klidně stovkou, pětistovkou. Ale vy jste zmiňoval ty, kteří mají hodně. Proč nechtějí dávat?
Tak já se pohybuji v prostředí, kde samozřejmě obchodujeme obrazy. Obrazy drahé kupují bohatí lidé. A já si myslím, že těch bohatých v této zemi je čím dál tím více a disponují opravdu vysokými prostředky. Je to vidět i na tom trhu s obrazy, kdy české umění se cenově velice, velice zmáhá. Posledních 5 let jsme zaznamenali řadu rekordů. A myslím si, že to procento těch lidí, kteří dávají peníze na charitu, je dost malé, bohužel. Já si myslím, já jsem trošičku optimista, já si myslím, že to je otázka nejenom tedy výchovy ve škole, ale hlavně v rodině a myslím si, že ty další generace to budou vnímat podobně, jako je tomu v tom vyspělém zahraničí, kde je to jakási součást života, součást výchovy, stejně tak jako sbírání obrazů. To spolu trošičku souvisí, je to takové kultivování společnosti. Od těch 90. let jsme ušli veliký kus a pozitivně, já bych to neviděl úplně negativně. Já jsem si jenom tak pozdech, že by toho mohlo být těch lidí víc.
Vy jste zmiňoval vaši spolupráci s nadací Charty 77. Děláte ještě něco jiného? Máte jiné aktivity?
Tak my jsme se hrozně moc rozmáchli. Já vlastně ani nevím, co všechno podporujeme, ale ten princip, ta podstata, ta zásadní myšlenka, kterou mi tatínek párkrát zopakoval, tkví v tom, že pokud člověk vydělá na obrazech, tak by těm obrazům měl něco vrátit zpátky. Já se tím řídím a je to krásná, pro mě je to jakoby vnitřně úžasně uspokojující činnost.
Dejte příklad, pochlubte se.
Ono to není jenom o tom dávat peníze z těch obrazů někomu, ale je to i o tom, že vlastně pomáháme současným výtvarníkům, aby se zviditelnili, abychom jim udělali PR. Kromě nadace Charty podporujeme Paraple, což je úžasná, úžasná organizace, která strašně moc pomáhá lidem. Já jsem velice rád, že moje dcera do toho skočila tak trošičku nevinně. Šla zaskakovat na Stardance, něco říct do televize a už jí to zůstalo. Zamilovala se do toho, že těm lidem bude pomáhat, protože tam osobně potkala, tak teď v neděli šla skoro dobrovolně licitovat naší aukci právě pro Paraple, která dopadla dobře. Podporujem řadu dalších významných projektů Paměť národa. Ta se mi týká trošičku osobně, protože ta naše rodina byla hodně těmi režimy poznamenaná negativně. Podporujeme řadu výstav v oblastních, nejenom v galeriích těch významných, ale v takových těch menších, což mě velice těší a baví. A v neposlední řadě já jsem od dětství trpím lásku k přírodě, takže moje hobby je ornitologie a ochrana přírody jako taková, takže spoustu prostředků s velkou radostí vynakládáme tímto směrem.
Paní doktorko, máte nějaký filantropický vzor?
Tak můj filantropický vzor velký je Meda Mládková, kterou jsem potkala na začátku 90. let, když přijela do České republiky.
Tedy.
Je to o umění zase. Já k tomu mám svým způsobem také osobní vztah. A setkání s Medou bylo jaksi velmi inspirující. Ona byla fantastická, jaksi v tom úsilí, v té snaze. Ona v podstatě, když se snažila vybudovat muzeum, tak jsme zažívali, když jí z jednoho místa a z jednoho úřadu vyhodili. Ona se tam vrátila zpět a takovou tou svojí až buldočí povahou v podstatě dosáhla svého a chtěla pomáhat lidem a ona chtěla vlastně, aby ta její sbírka byla veřejně přístupná, aby neskončila někde v depozitáři a doopravdy vlastně všeho, čeho chtěla dosáhnout, tak svým způsobem dosáhla.
Vy jste zmiňovala,
byla velmi inspirující tedy.
Co třeba právě z těch jejich myšlenek předáváte svým studentům? Jak to lidem říct, že je to i vnitřně obohatí a posune, když se seberou, jdou pomáhat, protože filantropie samozřejmě není jen to, že posíláme někam peníze. Vy jste o tom mluvila, je to i to, že věnujeme čas někomu jinému, něčemu jinému.
Ne, je to, si myslím, o tom, že člověku je vlastní asi pomáhat. Jako bych řekla, jako podstatou toho lidství je to, že si pomáháme. A my se snažíme vlastně i ty studenty motivovat k tomu, aby pomáhali, protože jim to přinese nějaký dobrý pocit. V podstatě setkání s těmi, kterým pomáháme, tak může výrazně člověka obohatit, protože má jiný náhled na skutečnost. V podstatě setká se s velmi zajímavými lidmi, takže je to doopravdy o tom, že pomohu, mám z toho dobrý pocit a ještě z toho mám vlastně tu přidanou hodnotu setkání se s nějakým lidským příběhem, který mě může velmi obohatit.
A která ta oblast vám osobně je nejbližší? Ochrana přírody, sázení stromů, nebo se pohybujete ještě více v oblasti umění nebo právě třeba handicapovaných?
Tak v podstatě mě je velmi blízká ta oblast umění, to máme možná společné, protože dlouhá léta sedím ve správní radě Nadace pro současné umění Praha, které pomáhá mladým umělcům. A v podstatě a potom, řekněme, oblast sociálních služeb, pomáhání, v podstatě tam, kde stát nestíhá, nedokáže, nedává.
Vy jste zmiňoval lásku k přírodě, to, že jste ornitolog. Není právě i to, že tolik se nevěnujeme filantropii, spojené s tím, že tolik člověk už nevnímá ani ochranu přírody, že o ty věci přicházíme?
Máte trošičku pravdu. Člověk se díky možnostem digitálního přenosu a online světa přesouvá trošku do toho jiného prostředí. Ale na druhou stranu si myslím, že zase ta situace je docela pozitivní. Já si myslím, že spoustu lidí vnímá přírodu jako součást našeho života. Teď nemluvím o takových těch extrémně ekoaktivistech a tak dále. To sem nepatří. Já mám na to trošičku jiný názor. Ale ta podstata asi je možná stejná jako i u těchto skupin, které se chtějí zviditelnit. A myslím si, že i v tomto ohledu je mnoho lidí, kteří se ochraně přírody věnují a nějaké prostředky věnují na to, aby i na konkrétní projekty.
Který úplně konkrétní zážitek nebo akce vám utkvěly ve vaší paměti a ve vašem srdci, paní doktorko? Z hlediska pomoci, z hlediska toho, jak moc třeba se i vybralo, jaká komunita lidí se na projektu podílela. Na co nejradši vzpomínáte?
Tak já velmi, jaksi zážitek, velmi takový, který mě hluboko zasáhl, byla vlastně vzedmutí té, řekněme, dárcovské a dobrovolnické aktivity v době povodní. Protože to si myslím, že bylo poprvé taková velká aktivita takřka celé společnosti, celého národa, který pomáhal. Vybíralo se, posílali se prostředky, jezdilo se pomáhat a to si myslím, že ukázalo to, že vlastně Češi jsou schopni nějakým způsobem se vzedmout k tomu, aby pomohli, když se stane něco špatného. A já jsem to vlastně vnímala i přes vlastně naše Rotary hnutí, Rotary klub, kdy se jednak vybíralo, jednak se jezdilo pomáhat. Kontaktovali jsme se se zahraničními kluby, které taky přispívali a podobně. Stejně podobné to bylo v Tornádu a v neposlední řadě i teď otázka Ukrajiny, kdy Češi výrazně pomáhají a jsou, dejme tomu, takovým tím hybatelem té filantropie i, řekněme, v okolí.
Co nejvíc pohnulo vámi?
Tak já mám takový příběh trošičku nekončící. Pro mě asi je největší odměnou za tu filantropii, když tak po těch aukcích, které děláme, ať už pro paraple nebo pro bariéry, se ozve někdo z těch lidí, kteří opravdu ty peníze nutně potřebovali. A nám se podařilo tu aukci udělat tak kvalitně, že ty peníze k ním doputují. A mám spoustu zážitků a doufám, že ještě budu mít, kdy za mnou někdo přijde s maminka nebo tatínek, někoho, kdo je upoután na vozík, nebo někdo za mnou přijde z těch lidí, kteří jsou přímo takto nějakým způsobem postiženi a v těch očích vidíte, že to je doopravdy. Že doopravdy přišli poděkovat a zaradovat se se mnou z toho, že se to podařilo. Takže myslím si, že tyhle ty chvíle jsou pro mě takovou tou největší odměnou.
Jak jste si vy dva zvykali na nějaké nové formy toho, jak se dá přispět? DMSky, QR kódy. V dnešní době myslíte si, že to hodně podpořilo dárcovství?
Já si myslím, že ano, protože tak si tyto nové formy umožňují, a já to vidím ve svém okolí, jak si pomáhat, byť DMSka je malá částka, ale pomáhat z pohodlí svého domova, z pohodlí v podstatě obýváku, mohu pomoct, mohu opakovaně přispět. A nakonec to vidíme i na těch velkých DMSkových akcích, kde se, já nevím, vybere řada prostředků a velkých prostředků na pomoc. A myslím si, že je to i vhodná forma k tomu dárcovství přispívat na něco trvale, protože si myslím, že ty neziskové organizace, jak to vidím i ze své třeba advokátní praxe, potřebují stálý zdroj příjmů a ten se skládá z těch drobných dárců, kteří posílají 100 korun, 500 měsíčně, protože je to nějakým způsobem neomezuje. Mnohdy, pokud mají trvalý příkaz odeslat DMSku nebo i příkaz účtu, tak to mnohdy ani nevědí. A to je, bych řekla, takový základ podpory mnoha těch neziskových organizací, že to sbírají vlastně z těch trvalých dárců, dárcovských SMSek a těch nových forem.
Lidé z oblasti umění jsou na to možná zvyklejší. Na aukcích se neplatí hotově, že? Už
tak,
dávno.
Musím říct, že ten online svět, já jsem mu úplně zpočátku nevěřil. Já jsem člověk konzervativní, já jsem byl zvyklý, že ty naše aukce navštívilo 600-700 lidí. Sál tleskal ve stoje, bylo to krásné chvíle. Najednou přišel covid a my jsme museli přijít na online. A úžasně se to povedlo. Já bych jednu takovou akci za všechny asi jmenoval, přišel nějaký požadavek, jestli bychom nemohli zorganizovat nebo pomoct zorganizovat aukci stromů, která proběhla loni touto dobou. Nám to bylo velice sympatické, protože to byla benefiční aukce. Tak jsme tu nabídku přijali, že teda uděláme takovou tu charitu. A já jsem zhruba zjistil, že ty stromy se dražily zhruba týden před aukcí o 14 dní, aniže nikdo nekupuje. Že prostě na tom portále se nic nedělo, tak jsem se alarmoval všechny moje známé a navíc to dělal můj syn, já mu fandil, aby mu to dopadlo dobře, tak jsme tam nakoupili stromy po 10, po 20 tisících a přišla tu samotnou aukci, která se pořádala v Brně a já jsem s obrovským nadšením zjistil, že ty stromy se začaly dražit v řádech 10x výš, to znamená 100, 200, 300 tisíc a ta aukce dopadla skvěle a já tomu projektu moc fandím, takže letos opět synové pořádají tuto aukci, tak tímto můžu pozvat někoho, kdo chce přispět na ochranu přírody.
Říkáte synové, mluvil jste o dceři. Kolik těch dětí máte a kolik jich jste takto v uvozovkách v dobrém myšleno nakazil?
Nakazil jsem všechny, mám tři děti. Všechny tři se začínají opravdu hodně takovou oklikou dostávat k umění. Já jsem velice rád, já jsem je do toho nenutil, já jsem čekal, jak se rozhodnou sami, ale už od útlého dětství jsem tušil, že budou mít radost z toho, když budou moci sbírat umění. Já jim dával, tak jako to u nás rodině bylo tradicí, takové ty nejnudnější dárky byly obrazy. Já jsem jako dárky dostával obrazy. Ostatní kluci dostali hokejky a podobné věci, ale nějak jsem se na to zvykl a já jsem to bohužel mým dětem dělal taky. Nějak to tak se sešlo, ale asi to v nic něco zanechalo, protože všechny děti se o umění zajímají a pokud to budou dělat jako práci, tak jim budu fandit a pokud jenom jako hobby, tak jim to budu přát.
A evidentně včetně toho, že filantropie je toho nedílnou součástí.
Je. To umění se dá fantasticky s tou filantropií skloubit a jak říkám, tam se pomáhá i výtvarníkům, kteří nejsou tak vidět a zároveň ty peníze pak pomáhají dalším lidem.
Paní doktorko, vy jste taky říkala, že vidíte ve svém okolí, že třeba DMSky jsou pohodlná součást jejich přemýšlení o dárcovství. Jak moc vy jste byla schopná rozšířit to, že pomáhat je normální ve svém vlastním okolí?
A tak já nemám děti, ale je u mě známo, že o takzvaném nezisku a nutnosti pomáhat zatím mluvím, kde se dá. A snažím se přátelé a kamarády přesvědčovat, že tady bychom měli pomoct. Tady můžeme přiložit ruku k dílu. A je pravdou, že na řadě akcí se nám povedlo, a já jsem to zkoušela i ve škole, když je nějaká aktivita, tak studenti vytáhneme mobily a pošleme každý DMSku. A ono to vypadá, že je to jaksi malá částka, ale velké peníze se mohou dělat i z těch malých. A je faktem, že se vracím k rotariánskému hnutí, tak to vlastně jeho podstatou je pomáhat. Takže tam, i když přišly DMSky, tak se ujali a forma DMSek je používána vlastně k té pomoci.
Advokátka Lenka Deverová a galerista Martin Kodl byli hosty v podcastu Fóra dárců. Já vám za to děkuju a děkuju i za vaši práci. Mějte se moc hezky, nashledanou.
Děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.